Svet podcastov Power Media. Power Media.
Naše vnútro je niekedy ukričané.
To by som odporúčal každému, že pobyt v tme, človek sa tam tak v tej tme vyspí.
Odpovede na to, ako liečiť dušu, nájdeš v podcaste Dominiky Turiakovej Počúvam sa.
Ak by si možno mohol zmeniť jednu vec, že na tom, ako dnes diskutujeme o takých náročnejších témach, že čo by to bolo?
Jednu.
Ak môžeš povedať aj dve, som tolerantná.
Ale nie, to je...
Podcast Počúvam sa nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Ahojte priatelia, vítajte v 97. epizóde podcastu o architektúre How I Met My Architect. 97. epizóda znamená, že sa blížime k 100. A to je niečo, čo som si na začiatku povedal, že by som chcel urobiť 100 epizód podcastu a znamená to pre mňa takú miernu podcastovú pauzu. Ale je to aj preto, pretože som rozbehol dve ďalšie podcastové rubriky a je to rubrika Kade tade, kde sa vozíme s architektmi v aute a je to rubrika Za koľko, čo je taký 10-dielný seriál s architektmi o peniazoch. Veľmi citlivá téma, ale veľmi dôležitá téma. Takže aj preto, ako keby bude taká malá pauzička v rámci podcastov. A tieto dva, ktoré som spomínal, to znamená Kade tade a Za koľko, nájdete na mojom YouTube Peťo Dostal, takže ak vás to zaujíma, klikajte tam, lebo to vychádza iba na YouTube. No a my sa dneska môžeme pustiť už teda do aktuálnej epizódy 97. Iba 97 epizód to trvalo, kým sa prvýkrát budeme rozprávať na takú opäť takú technickú tému, lebo to hovorím aj od začiatku, že tento podcast není iba o rozhovoroch s architektmi, ale aj o profesiách, ktoré majú taký presah, ale stále súvisia s architektúrou, stále súvisia s tvorbou architektonických projektov. No a dneska sa budeme rozprávať o priestorovej akustike, o hluku v interiéri a to si prejdeme o spolupráci s architektmi, sa budeme rozprávať, čo tá akustika znamená, aké sú akustické materiály, aké sú nejaké princípy, ako sa to dá zapracovať. Takže toto všetko si prejdeme s Petrom Petraškom z firmy Ecofon. Ahoj, Peťo.
Ahoj, Peťo.
No, veľmi dlhý úvod, tak sa trošičku aj my zahrajme. Yes. Tak povedz nám iba teraz taký základ, že čím sa vy zaoberáte práve vo firme Ecofon?
Ja by som tak povedal, že my robíme hluk o tichu a snažíme sa, tak ako ty robíš osvetu o architektúre, tak my robíme osvetu o dôležitosti riešenia problému hluku v našich interiéroch. Spoločnosť Ecofon je švédska spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou a vývojom akustického materiálu, ktorý mi pomáha riešiť tú kvalitu vnútorného prostredia z pohľadu hluku. Z jednej strany, z druhej strany dosť značnú časť našej práce investujeme do rôznych štúdií, výskumu, ako hluk vplýva na človeka. Aký má vplyv na deti v školách, na ľudí v nemocniciach, na výkonnosť zamestnancov v kanceláriách. A to všetko dávame do nejakého celku a na základe tých našich materiálov pomáhame vytvárať to kvalitnejšie prostredie pre užívateľov, pre ľudí.
Mm-hmm. No a na to sa veľmi teším, že nám toto dneska povieš aj v nejakých číslach. Tam je to také potom niekedy veľmi uchopiteľné a predstaviteľné. Ale poďme ešte trošku od začiatku, že akustika, akustický materiál, čo je teda akustický materiál?
Akustický materiál môžem povedať, že je aj sklo, železo, betón, ale odrazivý.
Dobre.
Keď sa budeme baviť, ako to ľudia vnímajú na Slovensku, alebo ako je to vnímané, že keď sa povie niečo akustické, akustický materiál, tak pozeráme na tú pohodivosť. A akustický materiál, taký skutočný akustický materiál, musí mať nejaké merateľné hodnoty, akú schopnosť má pohltiť a daný materiál, ten hluk v priestore. A to je označené rôznymi hodnotami, či už NRC, NRC alebo alfa V, to je vážený činiteľ pohltivosti zvuku a je to označované najvyššie možné číslo 1,0 a to znamená, že akú má schopnosť daný materiál, koľko percent vie pohltiť hluk na určitých frekvenciách.
1,0 znie ako 100%. Presne, 100% nepohltivý a ktorý materiál je 100% nepohltivý?
Minerálne sklenné vlákno. Je dôležité povedať, že tá hodnota je dôležitá. Čím vyššie číslo, tým pohltivejší materiál, ale taktiež je dôležité technické riešenie, ako ten materiál v priestore použijem. Lebo môže mať materiál z alfové 1,0 alebo 0,9, ale musím ho odsadiť od stropu 20 cm, aby som tam mal nejakú vzduchovú medzeru a dosiahnem tie čísla, ktoré mi uvádza ten certifikát. Ale ak ja ten materiál použijem, že ho prísadím priamo na stenu alebo priamo na strop, tak ja neviem tam dodržať tie hodnoty 0,9 alebo 1,0, ale rapidne padám o 10% dole. Takže tiež je veľmi dôležité nie len pozerať, že ale veď ja som použil do priestoru materiál s vysokou alfou, ale taktiež je dôležité pozerať na to, že pri akom technickom riešení, pri akom osadení na strop, na stenu, dosahujem tie čísla.
Dobre, a tieto čísla, ktoré sú teda garantované nejakými dátami a certifikátmi, laická otázka, tieto veci, keď sa na trhu predávajú, naozaj všetky tieto materiály majú tie certifikáty, alebo sú také aj nejaké fejkové na trhu, ktoré ako keby nevieš vyhodnotiť? Jak to je?
To už si vie aj vyhodnotiť ten architekt alebo ten koncový užívateľ, že keď sa vie hneď na internetovej stránke pri tom materiáli, produkte dostať k tým číslam, tak to už značí o tom, že ten produkt je asi dobrý, alebo tá firma je transparentná a vie dať tie informácie hneď. Ale žiaľ, to, čo si ty povedal, je veľakrát pravda, že veľakrát je ten akustický marketing v popredí, že to slovo akustický v poslednom čase dostáva taký honosný piedestal, ale veľakrát žiaľ stačí, keď mám napísané, že je to akustický niečo, nie akustický materiál. Mm-hmm. Žiaľ, nepozerá sa na data, alebo žiaľ, tie data ani nie sú.
Povedzme si úplne zjednodušene také tie najlepšie a najhoršie akusticky, dajme tomu, že pohltivé materiály, hej, lebo vlastne každý materiál je akustický, ako si Jasne. Povedal, ale teraz sme v architektúre, navrhujeme nejaké interiéry, hej, tak potrebujeme tam dať nejakú vhodnú mieru prvkov, ktoré vedia pohltiť ten nežiaduci hluk, tak ktoré sú také tie najlepšie a ktoré sú také najhoršie z tých základných?
Úplne, že tá top trieda je minerálne vlákno.
Napríklad dobre,
my
to je
máme
najlepší,
minerálne sklené vlákno a tie dosahujú tú najvyššiu alfu. Mm-hmm. Záleží zase hrúbka, hustota na použitie, ale od 0,9-0,85 hore. A potom tie najhoršie, ktoré sa často používajú, sú železo, sklo, betón.
Mm-hmm.
A
to, čo architekti majú radi.
To, čo oko má rado, ten vizuál, čo je také ľúbivé pre oko, nie je veľmi ľúbivé pre to ucho.
Dobre, tak a ja ako architekt, že ja chcem mať teraz ten interiér betónový, hej? Tak ako viem teraz vyslovene s tým betónom, tak veľmi jednoducho, čo viem urobiť, aby sa už len tie akustické veci zlepšili toho betónu? Dá sa to?
Dá sa, napríklad... Tak viem tam použiť ten priznaný betón, ale musím tam zakomponovať nejaké voľné závesné prvky, solitérne prvky v priestore. Alebo viem použiť napríklad takú beškárovú akustickú omietku v dizajne betónu.
No ale ja chcem betón, kamarát. Ja chcem pohľadový betón, pravdivý betón.
Tak potom tam nám ostáva nejaký solitérny prvok, stenový absorber, dotvoriť to nábytkom, dotvoriť to možno kobercom a prispôsobiť ten priestor a tomu betónu, no, keď je silou mocou chceme ten betón tam dodržať.
A keby som ten betón nejakým spôsobom štruktúroval, vieš, že tam by sa zrazu ten zvuk trošku inak odrážal, už by to mohlo byť trochu lepšie, nie?
Určite, ale to sa nebavíme o pohltivosti, ale o rozptýlení toho zvuku, hluku v priestore. Že ten hluk v tom priestore stále ostáva, len ide iným smerom, alebo sa rozráža, rozbíja.
A tým rozbíjaním ako keby sa trošku aj neutlmi?
Potrebujem ja tam dodržať tú pohltivosť taktiež, lebo ja viem ten zvuk rozraziť, ale on sa zase odrazí od niečoho iného.
Rovnakou rýchlosťou, principiálne.
Áno. Mm. Potrebujem tam nejaký lapač toho hluku.
A čo je taký najväčší zdroj hluku v priestore?
Tak najväčší zdroj je vrava ľudí. Ľudia vedia, alebo ľudia robia ten najväčší hluk, či už deti v školách, v kanceláriách. Keď začnú sa rozprávať dvaja, traja, potom prídu ďalší dvaja, tí dvaja už majú pocit, že sa musia prekrikovať, lebo ich nie je počuť. To sa volá Lombardov efekt, alebo takzvaný kaviarenský efekt, že ty máš prirodzenú potrebu v hlučnom prostredí rozprávať hlasnejšie, lebo máš pocit, že ťa nie je počuť, že ti nie je rozumieť. Ten problém veľmi často vzniká v školskej jedálni alebo v kantíne, vo foodkurte, kde ten človek fakt vyslovene musí veľakrát brieskať, aby na tej druhej strane ho počuli a rozumeli.
Uh-huh. A máš tak zmerané? Že koľko je taký hluk v tej detskej jedálni alebo školskej jedálni?
My sme robili...
Počas obeda.
Áno. A takú jednu školskú jedálnu tu na Bratislave, v Rači. A robilo sa akustické meranie pred. A tak tam boli hodnoty 80 decibelov plus.
Čo znamená pred?
A pred akustickou úpravou, respektíve pred rekonštrukciou.
Počas obeda, hej.
Pekne. Počas obeda, áno. To je hluk, ako keby tam boli naštartované, alebo hluk štyroch traktorov. Mm-hmm. A keď sa tá rekonštrukcia spravila, použili sa tam akustické prvky, náš 2-centimetrový podhľad, samozrejme dodržaný dizajn, so všetkým architekt bol spokojný. A tak po úprave, ten istý počet detí, obed bežný, tak tam bol hluk, ako keby tam bol naštartovaný iba jeden traktor.
No.
Takže v školskej jedálni sú extrémne, vieme dosiahnuť, alebo to sú extrémne úrovne hluku.
Dobre, ale vravo si, že 80 decibelov, hej, rámcovo. A po tej úprave to bolo koľko? Že okoľko to kleslo?
Tam sa bavíme, že to išlo dole o 6-7 decibelov.
Že to nie je až tak veľa principiálne, ale vlastne je.
To je presne o tom, že v tej priestorovej akustike alebo v riešení hluku v priestore a každý jeden decibel znamená veľa. Mm-hmm. Že keď niekto sa opýta, OK, a koľko decibelov ste dali dole, a poviem, že 2 decibely, a on povie, 2 decibely, to je nič. Ale potom mu to pretvorím do nejakej takejto predstavy.
Troch traktorov,
alebo štyroch, tak už to začína trošku ináč chápať. Je to preto, lebo tá decibelová stupnica nie je, alebo sa nepočíta lineárne, ale logaritmicky. A môžeme povedať takto, že ticho alebo hluk v miestnosti, kde nikto nie je, je približne 30 decibelov. Mhm. Nákladný vlak robí hluk cca 110-120 decibelov, záleží.
Keď sa na to... Záleží, ako blízko pri ňom stojíš.
Samozrejme. Áno, aj. Ale len pre vysvetlenie, že keď sa nad tým zamyslíš, tak ten nákladný vlak vydáva štvornásobný hluk, čo sa týka stupnice. Hej. Ale keď sa pozrieme na to, že ten človek nemá pocit, že to je len štvornásobný hluk, že 4-krát väčší hluk, ale že 500-krát väčší hluk, že ten... Aj ten priestor, keď sa nám podarí stíšiť o 1, 2, 3, 4, 5, 6 decibelov, tak to je extrémny rozdiel na pocit pre človeka.
Dobre. A je nejaká hranica decibelová, o ktorú keď ten hluk presiahne v tom priestore, tak už je to zrazu tak výrazne škodlivé pre to telo?
Tam sa bavíme, že keď sme dlhodobo alebo keď sme dlhodobo v nejakom priestore z hluku nad 85 decibelov, tak to už má škodlivý vplyv na naše uši. Ale napríklad v triedách alebo v nemocniciach VHO odporúča hluk 35 decibelov.
No, ale to si povedal, že to je prázdna miestnosť.
Áno. Ale napríklad aj tuná, keď sme a keď niekto rozpráva, tak sme na 38 decibelov v tomto priestore.
Mm-hmm. Akože akusticky odhlučnenom, hej, že... Či?
Akusticky vyriešenom.
Tým vyriešenom, OK.
By som to tak povedal, hej, že pri nejakej normálnej fungujúcej triede, kde každý robí koncentrovanú prácu, by malo byť nejakých 35 decibelov, čo odporúča VHO. Mm-hmm. Ale realita je úplne niekde inde.
No ale realita je aj taká, že my vlastne nemáme akustickú normu, ktorá by to tým architektom predpisovala, že niečo majú splniť, nie?
Máme. Ale nie je záväzná. No, je tak... v odporúčanej podobe. Podarilo sa nám ju cca 2 roky dozadu aktualizovať, lebo dovtedy sme ju mali za 73. roku. Takže teraz je aktualizovaná a ten náš ďalší krok je jej dostať do nejakej záväznosti, aby keď sa ide stávať nová škola alebo nejaký verejný priestor, tak už by sa muselo pozerať na ten čas do zvuku v priestore, zrozumiteľnosť reči a všetky tieto hodnoty a parametre, ktoré dána norma, o ktorej dána tá norma hovorí.
A to je norma, ktorá hovorí teraz iba o školách alebo všeobecne o nejakých verejných stavbách? Všeobecne
to
o
sú školy a verejné stavby.
A iná typológia má akustickú normu, ktorá je teda odporúčacia?
Nie.
Nemá. Čiže sa to môže robiť halabala, hej? Že...
Žiaľ, áno. My si ideme taký veľký freestyle na Slovensku a keď by som si teraz, ja neviem, postavil betonovú školu so skleninými priečkami, tak mi ju skolaudujú, lebo na ten hluk sa nepozerá. Čo sa týka priestorovej akustiky.
Je to niečo zvláštne, lebo keď to povieš principiálne, akože to je, akustika je vec, alebo priestorová akustika je vec, ktorá, no teraz dúfam, že nepoviem niečo strašne zle, ale mám pocit, že sme sa to ani na škole veľmi neučili, takmer vôbec, ak vôbec. Čiže tí architekti, akože nie sú to vôbec naučení robiť, hej, ale týmto nechcem obhajovať, lebo keď to niekomu povieš architektovi, tak každý to akože tomu prikladá dôležitosť, nikto ti nepovie, že to je blbosť, ale vlastne zabúdame na to, tí architekti.
Je to taká neviditeľná disciplína, ktorá, keď sa navrhuje nejaký priestor, riešime svetlo, riešime denné svetlo, riešime farby tvári, ale neriešime napríklad tento problém. A tie čísla, dáta, fakty ukazujú, že tých našich interiéroch to začína, alebo bol a začína to byť ešte väčší problém.
Mm-hmm. Dobre, a teraz ešte ostaňme v tej škole kľudne, že okoľko vlastne mi klesá nejaká koncentrácia, hej, keď sa potrebujem učiť, potrebujem sa sústrediť alebo aj pracovať, teraz môžeme dať všeobecne hlučné prostredie, tak okoľko mi klesá koncentrácia?
Sú rôzne štúdie podľa toho, na čo, že, čo keď je napríklad hluk v kanceláriách nad 65 decibelov, už mi tam klesá a výkonnosť desiatky percent dole, o nejakých 60-66%.
O 66%? Čiže som tak na 33-ke, hej, výkonnosti?
Áno, ako keby z troch ľudí pracoval jeden, dvaja pozerali von oknom celý deň v úvodzovkách, alebo má to veľký vplyv aj na porozumenie čítaného textu v školských triedách, keď je okolitý hluk alebo hluk v pozadí, tak tie deti nevedia 100% navnímať ten čítaný text, práve preto musia si ho čítať viackrát alebo musia si ho prečítať v úplnom tichu, aby porozumeli tomu textu.
No, ale to tam nemajú nikdy vlastne počas toho školského dňa, nie? Lebo to ani učitelia nemajú, lebo tí sú vlastne v hluku stále, tí učitelia tiež.
Tí sú, my sme robili taký jeden slovenský výskum štúdiu na slovenských školách, a kde sme sa pýtali školského personálu, učiteľov, že do čoho by investovali oni ako personál, ak by záležalo od nich. Tak tam bolo, že akustické riešenie, samozrejme. A oni tam dali také, že čo im najviac chýba je, že tichá miestnosť. A potom som sa tak zamýšľal, že ten učiteľ príde ráno do školy, je na hlučnej chodbe, hlučná trieda, hlučný kabinet, hlučná jedáleň. A ten učiteľ je fakt, že od rana do večera alebo do popoludnia tak v extrémnom hluku.
Uh-huh. Akože na prvú to znie veľmi zle. A na konci, akože to sú aj tie deti, hej, celý deň vlastne v hluku, lebo oni sú zdroj toho hluku v tej škole.
Áno, lebo oni sa tomu, každý sa tomu prispôsobuje, keď prídeš do hlučného prostredia, prídeš do food courtu, alebo prídeš do hlučnej kancelárie, tak aj ty rozprávaš hlasnejšie, aj ty si hlučnejší. Mm-hmm. Ale ak prídeš do tichého prostredia, prídeš do múzea, alebo prídeš do kostola, tak nie si tam hlučný, lebo sa tomu prispôsobíš.
Ty máš vlastne strašne blbú robotu. Lebo my žijeme vo svete, kde je iba hluk, keď si to tak vezmeš. Vieš, stačí, že ideš do nákupného centra, v každej jednej prevádzke hrá iná hudba. Uh-huh. Ešte tam je posilka, tam to ide ešte dvakrát hlasnejšie.
A ešte v celom nákupnom centre
ešte
ide ľudia, ďalšia.
Vieš, ale že už len kvôli tej hudbe. Vlastne hudba je strašne hudba je veľmi prítomný prvok celej svetovej populácie, že bez hudby nevedia existovať. Ako ty to vnímaš, že vlastne všade je hluk?
Tak ja len poviem, že je dokázané, že hudba má na nás najväčší emocionálny vplyv. Keď máme dobrú náladu, pustíme si dobrú hudbu, tak tá nálada sa len znásobí, a keď máme zlú náladu, sme smutní, pustíme si veľakrát takú smutnú, depresívnu hudbu, tak sa tak už úplne že zaklincujeme. Ale čo sa týka toho hluku, no bude to už len horšie, ak to nezačneme riešiť.
OK. A ako ty sám seba chrániš napríklad? Keď si vedomý všetkých týchto vecí, že používaš ty nejaké svoje také možno drobné opatrenia? Ako sa ty chrániš?
Snažím sa vyhýbať hlučným priestorom. Nákupné centra máličko.
Okay.
Samozrejme, že musím tam ísť. Ale používam napríklad slúchadla do uší bez hudby, keď idem do nákupného centra. Uh-huh. A ja neviem, idem autom, tak si nezapínam rádio. Keď som doma a varím, tak si nezapínam len tak do pozadia telku. Snažím sa, vždy keď mám nejakú, to by mali robiť všetci, lebo tým, že sme v hluku stále, že keď máme akúkoľvek nejakú voľnú chvíľku, tak ju užijeme v tichu. Nech sa upokojí telo, nech sa upokojí hlava a my vieme potom oveľa lepšie fungovať.
Chápem a zároveň stále sa vrácam akože k tomu, že tebe to musí tu podľa mňa veľmi vadiť. Celé, vieš, že alebo máš ty takú aj kratšiu zápalnú šnúru tej tvojej koncentrácie už len kvôli tomuto, keď si vedomý týchto vecí, keď sám seba trošku chrániš, hej, vedome, ale nedá sa to proste, hej, že úplne. Tak
práve preto robím to, čo robím, čo sa snažím robiť, alebo čo sa snažím v Ekofone robiť, zvyšovať povedomie o tom hluku. Aby každý si to začal takto uvedomovať, že nemusím mať zapnuté to rádio v aute, nemusím mať zapnutú to telku pri varení, nemusím mať tie slúchadlá v ušiach 8 hodín denne na plné vecky, ale viem si nájsť tie tiché zóny, aby som si vedel reálne oddychnúť, alebo to telo si vedelo reálne oddychnúť od hluku.
Takže dobre.
Snažím sa poukazovať na to, ukazovať, že pri našich bežných činnostiach, ja neviem, food court, kancelária, a cesta do práce ráno, všade, aký je hluk. Aký je hluk na križovatke, aký je hluk v obchode, aký hluk je pri pokladni, aký hluk je v nákupnom centre. A otvárať oči a uši ľuďom, že poďme s tým niečo robiť, lebo ten hluk nám vyslovene škodí.
Dobre, a hovoríš, že teda robíte v tom osvetovú činnosť, tak akým spôsobom robíte osvetovú činnosť pre architektov, ale aj pre laickú verejnosť?
Tak snažíme sa, či už rôznymi našimi aktivitami, akciami, hovoriť o tejto téme a hovoriť architektom, ukazovať, že ako im vieme pomôcť, ako im vieme v danej téme vyriešiť veľa vecí, ako vieme veľa vecí zobrať na seba tým, že máme rôzne čísla, štúdie, fakty a možnosti. Vieme veľakrát za toho architekta vyriešiť alebo poukázať na možné problémy, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii rôznych projektov, či už kancelárií, škôl, alebo nemocníc, alebo akéhokoľvek priestoru, kde je ten človek. A vieme mu prevziať na seba to riešenie toho problému s tým hlukom, alebo s tou zrozumiteľnosťou reči, alebo s tým časom do zvuku.
Dobre, tak tu sa veľmi akože plynulo dostávame k spolupráci práve s architektami, lebo to sú tí tvorcovia tých projektov a tých priestorov. Čiže kľudne si povedzme, že v akej fáze sa vy dneska dostávate do toho architektonického procesu?
Veľakrát je to tak, že sa do toho projektu dostaneme alebo dostávali sme sa už po nasťahovaní toho koncového užívateľa a vtedy sa zistilo, že
je problém.
Hálove, tu sa nedá fungovať. No. Že tu počujem každého, v tej triede sa nedá fungovať, v tej telocvični je úplne, že extrém. Dom smutkuje na nič, že tam nikto nerozumie tomu farárovi, čo hovorí pri tom obrade. A potom postupom času, ako sme prechádzali, ten lepší vzťah sa vytváral s tým architektom, s tým ateliérom a oni zrazu videli, že to nie je len o tom, že prísť, predať a ísť preč, ale že fakt reálne chceme, aj tá moja pozícia sa otvorila na slovenskom trhu len kvôli tomu, aby sa tu zvýšilo to povedomie o dôležitosti riešenia danej témy. Lebo v podstate a ja pomáham dookola všetkým, lebo keď hovorím o tom hluku, o tej priestorovej akustike, tak to z toho vie ťažiť každý. Ale ten architekt vidí, alebo čo máme my skúsenosť, že vidí, vie, že my ho na to vieme upozorniť, my mu vieme dať reálne riešenie, vieme mu dať produkt do akéhokoľvek priestoru, či ide o jednotku intenzívnej starostlivosti a potrebuje tam dodržať tie najvyššie hygienické štandardy, alebo potrebuje vyriešiť narazu vzdornosť v telocvični a zároveň chce riešiť aj tú akustiku, alebo si uvedomuje tú dôležitosť riešiť aj tú akustiku, ten hluk, tak my mu to vieme v tomto pomôcť. My mu vieme veľakrát vyriešiť ten jeho problém.
Dobre, no a okej, ale zase si ja viem predstaviť z pozície toho architekta, že budem taký teraz zlý, že mne sa nepáčia tie vaše riešenia, vieš, že ja to chcem presne z toho betónu, chcem tam mať to drevo, hej, že z takých, že nechcem, alebo aby som to tak dobre ukotvil, že nemusím byť dizajnovo spokojný s tými vašimi produktami a riešeniami, tak čo vtedy?
Tak existujú rôzne, ako fakt, že rôzne produktové rady, od drevovláknitej dosky cez tú striekanú akustickú perlitovú omietku alebo celoplošný podľa voľnej závesnej prvky. Veľakrát je to o tom, že aj keď ten architekt na začiatku je taký striktný, že nie, ja chcem tam toto, tak ak si dá povedať, tak tými argumentami a štúdiami a číslami mu vieme ukázať, že môže to byť problém. Vieme ho zobrať na rôzne projekty v okolí, aj nielen na Slovensku, ale aj či Švédsko, alebo Dánsko, alebo hoci čo, hoci kde. A reálne mu prispôsobiť podobný projekt, aký rieši, a ukázať mu, že toto môže byť problém. A samozrejme, že keď nie je tam ochota na komunikáciu, tak hold, nedá sa. Ale vždy tam je to o tom, že ukázať, viem to vyriešiť akusticky, viem to vyriešiť dizajnovo, lebo je to tak, že ten architekt chce takú vizuálnu čistotu, ten koncový užívateľ, investor chce funkčnosť a tam...
A cenu ešte?
A cenu samozrejme. No. A tam veľakrát možno môže vznikať to, že to nepochopenie medzi sebou, ale ak sa to odrieši od začiatku, viem dostať aj tú funkčnosť, hovorím z pohľadu hluku, a aj tú funkčnosť, aj to dizajnové riešenie a uspokojiť aj toho užívateľa, tých zamestnancov a takisto aj toho architekta.
No tu som sa chcel ešte chytiť, lebo náschval sa pýtam tak zvláštne, hej, lebo viem si presne predstaviť, že pre toho klienta to často sú také zbytočné peniaze v úvodzovkách, mm-hmm. hej, lebo je to nejaká vrstva naviac, hej, a už aj tak je ten rozpočet taký napätý,
jasné.
Hej, čiže ale zároveň si viem predstaviť, že keď ty prídeš na, neviem, či chodíš aj na stretnutie s tými architektami, ale že teraz tam predložíte tie dáta, tak tam sa ťažko akože tomu argumentuje teraz tomu klientovi, že akým spôsobom, že viete mi ako architektovi aj pomôcť reálne nejako vyargumentovať to u toho klienta, že to má zmysel, lebo keď nemám tie dáta, keď sa nemám o čo oprieť, tak je to ťažké ako keby aj v iných sférach, nielen v akustike.
To je jedna z našich hlavných pracovných činností, by som to takto povedal.
Že ty so mnou budeš chodiť na stredka?
Že vieme, áno, aj ak potrebuješ, že ten architekt, ak vie, že potrebuje, chce, ale potrebuje tú argumentačnú
podporu
u investora, vtedy vieme tam ísť ja alebo kolegovia a reálne mu to ukázať, prečo, ako sa zvýši výkonnosť zamestnancov, ako sa zvýši výkonnosť žiakov, ako sa zvýši ich koncentrácia, dĺžka, ako dlho vedia udržať koncentráciu a ako okolko peňazí mu vedia zarobiť viac, lebo sú, vedia udržať dlhšie koncentrácie, sú výkonnejší, cítia sa tam príjemnejšie a nemajú problém tam chodiť, nemajú problém odtiaľ utekať, lebo mám tam len slúchadlá na ušiach a chcem ísť preč z toho priestoru. Takže toto je jedna z tých tiež našich hlavných činností, tá pomoc pre toho architekta, aby sme tomu investorovi ukázali, že oplatí sa ti do toho investovať, mm-hmm. lebo získaš toto. A ešte, ak táto komunikácia prebieha úplne od začiatku projektu, mm-hmm. kedy sa s tou akustikou alebo s tým riešením počíta úplne na začiatku a budžetuje sa to aj na tú akustiku, tak tam je to... Tam veľakrát nie je žiaden problém.
Ale ešte sa chytím toho, že keď si zažil kopec tých stretnutí u toho investora, hej, tak aká je teraz tá realita? Že ty tam prídeš do toho, akože tam obhájíš a teraz, aký je ten výsledok? Že čo povie ten klient, že OK, dáva nám to zmysel, ďakujeme, alebo že ďakujeme pekne, tak že nejdeme do toho, vieš, alebo niečo.
Záleží.
Aká je tá realita z 10 projektov, skús dačo.
A je to také, že by som povedal, že... 8 z 10 povie, že wow, super, áno, v živote som sa takto na to nepozeral.
Okay.
Dvaja povedia, že
blbosť.
Hej. A z tých 8, ja neviem, možno 5 chcú ísť do toho ďalej.
Aha, že potom sa to ešte trošku prežúži.
Že niekto povie si, že aha, že nikdy som sa na to nepozeral. Dosť častá chyba je taká, že veď my to nejako urobíme a potom uvidíme, že ako to bude. Mm-hmm. Že oni sú upozornení, uvedomujú si, že môže to byť na nič, alebo respektíve môže to byť problém, ale aj napriek tomu idú do finálneho projektu, alebo do finálnej fázy projektu, nasťahujú tam zamestnancov a potom uvidíme, že či to bude problém. Veľakrát ten problém je, že keď mm-hmm. na neho upozorníme, dostaneme sa až do toho štádia, že ten projekt je hotový a potom či architekt alebo ten koncový užívateľ nás osloví, že máme problém, tak vyriešiť sa to dá. Vždy sa to dá vyriešiť, ale poprvé stojí to zbytočné peniaze a veľakrát viac peňazí a z druhej strany máme oveľa menšie možnosti riešenia.
Skúsim namodelovať iba úplne takú rýchlu situáciu, že máme office, hej, nejaký, ja viem, 500 metrov štvorcový, kancelársky, open space, niečo, čo je také nešťastné v tomto, hej. A teraz nevyriešili sme tú akustiku správne, hej. Mm-hmm. Je tam príliš veľa hluku, zavolám ti, Peťo, mám problém. Mm-hmm. Tak ty mi teda ideš pomôcť. A teraz, aké veľké budú tie úpravy? Iba tak rámcovo, aby sme si to vedeli predstaviť, že aké budú veľké tie úpravy toho priestoru, aby to zrazu vyhovovalo?
Tak záleží, aký tam je problém. S čím mám problém? Mám problém s hlukom, mám problém so zrozumiteľnosťou reči. Pardon. Alebo čo potrebujem riešiť?
Nejak to zjednodušme iba.
Dobre, sme tu... použil som do priestoru celoplošný podhľad s rastrom, alebo použil som do toho zlé dosky, v úvodzovkách zlé, ktoré sú odrazivé. V tomto prípade mi stačí vymeniť dosky. Použiť celý raster, všetko, len vymením dosky za pohltivé.
Okay.
Mám odkrytý strop, priznaný betón. OK, tak skúsme tam dať voľné závesné prvky, ktoré sa kotvia v pár bodoch. Viem to podvesiť nad zdroj hluku. Viem mi ten problém vyriešiť. Mám problém s tým, že sa rušíme navzájom, tak tam skúsime dať nejaké pohltivé paravany.
Alebo kvetiny.
Nie.
Nie?
Áno, ale reálne paravany akustické, nie tieto nejaké očalunené dosky na stôl. A tvarím sa, že vyriešil som nejakú akustiku v priestore. Mhm. Ale reálne akustické materiály s dobrými vlastnosťami akustickými, ktoré viem podložiť rôznymi dátami a certifikátmi.
Dobre, a v ktorej teda fáze ja ako architekt by som si ťa alebo vás, alebo principiálne úplne inú firmu, ktorá sa zaoberá priestorovou akustikou, mal zavolať?
Tak nás.
No samozrejme vás, áno.
A úplne najlepšie je to hneď od začiatku. Hneď,
čo to znamená? Štúdia?
Áno. Áno. Keď je myšlienka, že idem robiť školu, idem riešiť fit-out, respektíve idem riešiť zariadovať kanceláriu a prizvať nás, možno ukázať ten projekt, aby sme sa mu pomohli na neho pozrieť a povedať z nášho pohľadu možné problémy a chyby. Veľakrát vieme predísť zbytočnostiam, kedy ten architekt môže byť dobrý vo svetle a vo vzduchu, ale možno ten hluk nie je taký zbehlý, ako si hovoril, že sa to neučí ani na školách. Poukázať na problém, ktorý on možno ani nevidel, alebo nevyhodnotil, ako že toto by mohol byť problém, lebo sa nestretáva s tou akustikou dennodenne. Tým, že my to riešime dennodenne, rôzne typy priestorov a tým, že nie sme lokálna spoločnosť, máme kolegov v okolitých krajinách. Ak je, veľakrát využívam kolegov zo zahraničia, ak je fakt, že špecifický projekt tuna, tak obvolám, napíšem svojich kolegov. Máte takýto typ priestoru? Riešili ste to niekedy? Čo bol problém? Ako ste to vyriešili? A riešime to s tým architektom a ukazujeme mu, že tento projekt už máme nejakým spôsobom vyriešený v zahraničí a toto bol problém toto, ale vyriešili to takto, takto, takto. Takže veľakrát prejdeme zbytočným problémom a zbytočnému míňaniu peňazí.
Uh-huh. A ako dlho ste vy na slovenskom trhu principiálne, rámcovo?
My sme do 10 rokov, 2015-16 cca. Tak
neviem, či to budeš úplne vedieť vyhodnotiť, ale zlepšila sa trošku tá situácia od vtedy, ale vo vzťahu k tým architektom, že či naozaj je viac a viac architektov, ktorí to trošku začnú vnímať, začínajú si vás volať a aj tie priestory sa celkovo zlepšujú.
Ja by som to takto povedal, že od nástupu aj mojej pozície sme to takto rozbehli na Slovensku, že nás začali tie ateliéry vnímať a snažíme sa tú tému ukazovať, hovoriť o nej, či už cez komoru architektov a rôzne asociácie, facility managementu a tak ďalej a tak ďalej, kde aj tí ľudia majú veľmi veľký vplyv na to, ako ten interiér vyzerá. Takže po tých 7 rokoch 120% poviem, že ten progres tam je. Čím ďalej, tým viac sa tá akustika začína riešiť. Je veľmi dôležité pozerať na ten priestor. Či idem riešiť jazykovú učebňu, alebo idem riešiť jednotku intenzívnej starostlivosti, alebo idem riešiť open office. A každý jeden priestor si zaslúži také individuálne riešenie. Neviem použiť jeden materiál do každého jedného priestoru, lebo v tej jazykovej učebni potrebujem nízky čas do zvuku, aby tá výslovnosť, ten žiak dostal ju do uši, aby tam nemal skreslenú tú výslovnosť.
A kedy vzniká skreslená výslovnosť, okrem ozveny?
No, to je iba čas
ozvena?
Napríklad.
Okay.
A keď máš v triede 1,2 sekundy a počúvaš nejaký listening z učiteľskej lavice, z notebooku a sedíš v predposlednej lavici, tak máš úplne iné podmienky ako žiak v prvej lavici.
Mm-hmm.
Rozumieť. A potom máte rovnaké podmienky pri vyhodnocovaní testu.
Potom máš 5 na písomke, alebo si nepočul.
Napríklad. Nie, počul, ale nerozumel si nič.
Dobre, lebo potom je ešte aj pretlmený priestor.
Áno.
To som ja už tiež aj zažil a neviem teraz kde, ale v nejakej zasadačke som bol a tam to bolo, ja som na to kúkal, som až nechápal, že ja som niečo povedal a ja som mal pocit, že to ani nedošlo k tomu človeku.
Že si pod vodou, také vákuum.
Niečo také. No. A som si vravel, že fú, že nezdalo sa mi to OK, ale neviem to ja vyhodnotiť. Čiže existuje aj také?
Stáva
také pretlmené priestory?
To je presne to, že sa používa do priestoru veľakrát materiál, ktorý je dobrý len na, v určitom frekvenčnom pásme. A v tej väčšinou sa to stáva v tých zasadačkách, lebo sa používa ten materiál od podlahy po strop a pokrývajú sa tým všetky steny a tým pádom sa ten priestor pretlmí. A to je taká istá chyba, ako keď je ten priestor hlučný alebo s dlhým časom do zvuku. Človek sa tam necíti príjemne, chce ísť preč z toho priestoru a je to o ničom fungovanie v takom priestore. Tické.
Chápem, a preto sa iba pýtam, že alebo sa to snažím z viacerých uhlov sa ťa to pýtať, lebo do istej miery mám pocit, že je to taká pocitová vec, to vnímanie toho hluku,
ano.
Lebo svetlo vidíš, ako ti pada do miestnosti, ale ten hluk je taký, že áno, dá sa to samozrejme dátami teda obhájiť a všetko, ale uvediem príklad, kaviareň Norma v Piešťanoch. Hej, od ateliéru Good Good, betónová vec, sklo. Čiže to je niečo, čo ako keby naozaj veľmi nesplňa tieto štandardy. Keď som tam bol, tak naschvál som si na to dával pozor a ja som nemal problém s tým hlukom. Hej, bol som tam na kavičke, sedel som tam hodinu. Asi by si mi aj povedal, že je rozdiel, ako dlho tam budem sedieť, hej, jasné. A že tí zamestnanci, ktorí tam robia celý deň, to vnímajú asi inak. Ale ja som tam fakt dával na to pozor a nemal som pocit, že by som bol v nejakom hlučnom priestore, ale poznám ľudí, ktorí mali presne problém, že sú v hlučnom priestore a potrebovali odtiaľ odísť, lebo tam bol že extrémny hluk. Preto vravím, že je to vlastne taká do istej miery aj pocitová vec.
Samozrejme, že je to taká pocitová, subjektívna, že čo mne vadí, pre teba môže byť OK. Keď sa pozrieme do tej školy alebo do tej kancelárie, poviem to tak, väčšinou sa pozeráme na zahraničné normy a štandardy, že čo je potrebné splniť a ak by sme ten priestor pripravovali na základe tých noriem, tak neublížime nikomu. Nikto nepovie, že toto už je pre mňa zle. A máme v tej kancelárii alebo v tej škole je XY rôznych ľudí, ktorí majú rôzne, niekto sa zle vyspal, niekto má zalahnuté na ušiach, niekto má chrípku a my keď ten priestor vyriešime podľa tých štandardov, tak my neublížime nikomu, len pomôžeme každému. Aj tomu introvertnejšiemu človeku alebo tomu dieťaťu, ktoré sa veľakrát, nie že bojí, ale neprejavuje sa v hlučnom prostredí, lebo je, aké je. A keď by ten priestor mal tichší, vedelo by počuť, porozumieť, tak aj to dieťa sa skôr prejaví v danom priestore.
Vieš mi povedať teda nejaké také dobré odporúčania, možno v Bratislave, alebo možno aj na Slovensku, že kde je to dobre vyriešené, nejaký open space, kancelária, niečo, čo ako keby už začína pod nulou, ako keby, hej, v tej minusových hodnotách, čo sa týka tých predpokladov akustických, tak daj nejaké dobré príklady, kde to je dobre
vyriešené. Ja vždy, alebo keď tu máme nejakú návštevu, alebo keď niekto chce vidieť, tak pre mňa je fakt, že zaujímavý z pohľadu hluku projekt Takeda v Pradiarni, kde je to fakt, že obrovský office a majú perfektne riešenú akustiku. Oni získali aj teraz nejaký certifikát. Tak isto o poschode vyššie Microsoft. Mám rád, tam je to aj dizajnovo riešené veľmi pekne. A Citibanka napríklad v River Parku má pekný open office. Deloitte.
A je niečo aj také verejné? Lebo to, tu sa nedostaneš zase ako človek bežne. Skús, ak vylovíš pamäť niečo verejné, aby som si to vedel navnímať. Lebo veľmi negatívny prípad si vieš navnímať vo Fresh Markete, kde sme dneska boli, tam akože sa nepočuješ. A niečo také, že kontrastne dobré.
Dobre akusticky riešená je nemocnica Bory. Kinolumier. A potom je dobre riešené plaváren Žiar nad Hronom. Teraz sa dokončuje Vranov, nad Topľou, knižnica. Plaváren Michalovce. Nie sme len na západe, alebo nie len tu na Bratislave.
Dobre, to som rád, že to hovoríš.
Ale veľakrát ten východ vie prekvapiť v tom výbere produktu. Lebo napríklad vo Vranovskej knižnici sú tam voľné závesné prvky, vertikálne bafle, v také vlny. A v kongresovej sále v hoteli Patria sú vertikálne bafle, ale také cikcaky. Teraz je veľmi pekná jedáleň v nemocnici v Levoči. Hej, že už snažím sa vyberať také zaujímavé miesta, že nie Bratislava a tie veľké firmy, ale také niečo. Kinohviezda Trenčín. Nádherný projekt. Tanečné sály akusticky vyriešené. A veľká sála vyriešená. To je pre mňa taký jeden z top projektov, ktorý máme na Slovensku. To sa mi veľmi páči, tá Kino Hviezda.
Dobre, super, ďakujeme za tieto odporúčania. Uh-huh. Tak povedz ešte, že s akými architektmi spolupracujete? Ideálne také, skús také známejšie mená na tej našej scéne, aby to nebolo, nie že by som sa teraz nikoho uraziť, ale keď jasné. Získa to takú väčšiu vážnosť, podľa mňa.
Veľmi dobre sa mi spolupracuje napríklad AT26. S nimi to je už dlhodobejšia spolupráca a tam ma to baví, že fakt, že reálne si nechajú povedať, poradia sa a ukážu, komunikujeme s chalanmi z Cajtu. Celkom sa to dobre rozbieha.
Však oni robia veľa korporátnych ofisov napríklad, áno, čiže áno. Oni OK, berem.
Teraz sme dokončili jeden spoločný Ardeline. Taktiež začínajúca alebo dobrá spolupráca vyzerá byť Cybertalaš. A tak isto máme teraz rozrobený jeden projekt Bakita.
S Robom Bakitom? Mm-hmm. A to je tá škola v Bernolákove? Či niečo úplne iné?
Niečo úplne iné.
Dobre.
Takže postupne sa to rozbieha aj s tými ateliérmi. To budem tak trošku nadnesené, že možno aj oni zistiu, že nie sme žiadni šuflikanti, ale že sme rovnocenní, alebo že dobrý partner s dobrým produktom, ktorý koniec koncov im vie tiež pomôcť, lebo keď ten klient je na konci spokojný s tým, že ako oni ten aký ten projekt vyrobili, nakreslili, aký materiál tam použili. Takže myslím si, že taká vzájomná spolupráca sa postupne otvára s rôznymi ateliérmi a môžem povedať, že naprieč celým Slovenskom.
Dobre, a teraz tieto ateliéry, čo si povedal, že AT26, mm-hmm. Zeit, tak keď už ste s nimi toho robili trošku viacej, tak to už sú naozaj tí, čo vás volajú v tej štúdii, to, čo si hovoril, že to by bol ten ideál?
Tam by som povedal, že tá AT26 presne vie, že OK, Peťo, toto potrebujem.
Tam. Oni už aj vedia, čo treba. Trochu,
áno, áno. Oni vedia, majú nás už navnímaných, vždy, keď máme nejakú novinku, stretneme sa, pravidelne sa nejakým spôsobom stretávame, a či niečo majú, nemajú, vieme im s niečím pomôcť. Veľakrát to nie je ani že o projektoch, že mám projekt a teraz ideme riešiť veľké metre štvorcové, ale veľakrát je to aj o nejakej mini otázke, konzultácii, počuj, taká vec, čo ty si o tom myslíš? Alebo mám tu takýto produkt, a čo ty si o tom myslíš? A potrebujem vyriešiť taký priestor, čo si ty o tom myslíš? Čo by som tam mal urobiť? Alebo čo by som tam mal použiť?
Že? No, dokážeš im tak narýchlo poradiť, alebo ich zahltiť, že pošli mi toto, vieš, že ty potrebuješ tiež nejaké akože relatívne veľa informácií, aby si to dokázal vyhodnotiť.
Samozrejme. Keď mám celú školu, tak nie, ale keď mám jeden priestor, ja neviem, nejakej pobočky niečoho, a nejakej banky, alebo takto takým viem nejakým v rýchlosti takto povedať, že čo ako, alebo to je tým, že oni už poznajú tie naše produkty a už len zavolajú, počúvaj toto alebo toto do toho priestoru. Toto.
A zasa by som si to pre nejakú moju predstavu a takú zákonnú predstavu aj našich poslucháčov. Koľko táto vaša služba stojí principiálne?
Tá nestojí nič. Ten support pre nich je my si za to nerobíme, neúčtujeme.
Chápem, ja keď ti zavolám, Peťo, toto alebo toto, áno. Alebo taká tá konzultácia, to, áno, to viem, že nič nestojí, to verím, lebo pre teba je to aj potenciálna zákazka, chceš poradiť, robíš osvetovú činnosť, ja tomu rozumiem. Ale teraz, keď vás mám zakomponovať do procesu, tak stojí to niečo? Alebo je to na konci len to, že získate tú zákazku a potom reálne sú to tie produkty od
vás? Nestojí to nič. Presne to, čo si povedal. Uh-huh. Že my na základe toho, že sa do toho projektu dostaneme, vieme poskytnúť tú fakt, že podporu pre toho architekta od úvodnej fázy, cez konzultácie, cez návrh riešenia, cez riešenie problémov a až po fázu školenia montážnikov na stavbe, aby ten materiál bol dobre namontovaný, lebo ten materiál, povedzme, že je prémiový. A my si tiež zakladáme na tom, že keď investor chce to mať prémiové, tak to musí byť aj prémiovo prevedené, lebo akustika je ako varenie, aby som to takto povedal, riešenie akustiky je ako varenie, že buď to môže chutiť brutálne, super, alebo môže to chutiť veľmi zle.
Z tých istých komponentov.
A môžeš mať tie isté ingrediencie. Takže naša filozofia, alebo naše myslenie je o tom, že keď si ten klient chce mať vyriešenú tú akustiku s prémiovým produktom, musí dostať prémiový alebo nadštandardný servis od A až po Z. Napríklad my riešime aj také niečo, že keď sa tam aj klient nasťahuje, tak my získavame ešte aj spätnú väzbu od toho klienta, či je všetko v poriadku, či to splnilo účel. Veľakrát robíme, čo je celkom obľúbené, robíme raňajky. danom priestore, ktorý sme vyriešili. Spoločne s architektom napríklad. Mm-hmm. Kde pozveme architektov, pozveme rôznych, niekedy aj investorov, niekedy facility manažerov, ale väčšinou sa fokusujeme na architektov, kde im ten, tak ako ty chodíš po tých projektoch, ale tak my ich voláme do tých našich projektov s našim riešením akustiky.
Mm-hmm. No už len kvôli tým raňajkám by som ti mal zavolať.
Budem vedieť, že koho mám pozvať na budúce.
Ale ja som veľký nadšenec raňajok. Takže vieš čo, asi by som to už ukončil, lebo si tak pekne zabalil do takej myšlienky poslednej a čaká nás ešte pravidelná rubrika na záver. Otázka číslo 1. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Keď som si pozeral tvoje podcasty a pri tejto otázke si hovorím, že kokos, aj mňa sa to opýta. Tak som fakt, že začal rozmýšľať, že čo? A som pomenul som si, alebo poviem taký príklad, keď som sa pred 7 rokmi chcel posunúť ďalej v mojej nejakej profesnej kariére. Som sa hlásil na jednu pozíciu, taktiež v stavebníctve a bolo mi povedané, že mám strašne málo skúseností a neviem a toto a technické veci a jedno s druhým. A nedali mi šancu, aj keď som strašne veľmi chcel. Mhm. A potom prišla ponuka od Ecofonu, že OK, my to skúsime, vidíme, že zapálený, nabudený, komunikatívny chce, tak dáme ti príležitosť a šancu. A potom s odstupom času, asi pred 2 rokmi, ma oslovili z tej spoločnosti alebo firmy,
tak?
Alebo takto.
Asi že... ťa nepamätali už?
A práve, že pamätali. Pamätali, že či by som náhodou nechcel. Tak hovorím, že ďakujem veľmi pekne, ale že toto mi tu extrémne otvorilo dvere, pomohlo, tak ja budem mať tento dres oblečený. A robím oveľa lepšiu prácu pre mňa, uh-huh, hodnotovo, ako by som možno robil tam.
No, to je dobré, to berem.
Lebo to nie je o tom len, ja to neberiem tak len, že predať a ísť preč. Ja strašne mám rád a pre mňa sú srdcovky škola a nemocnica. To je pre mňa úplne, že...
Školská jedáleň, 80 decibelov.
Ale baví ma to, keď ten užívateľ, ten učiteľ, tie deti prídu do toho priestoru a ja prídem tam po týždni, po dvoch, po troch a sa ich pýtam, no ako? A to vysvetľovanie, že ako je to super, ako sa počujú, ako deti nevrieskajú a zrazu si tie učiteľa neberú obedy do kabinetu, ale jedia spolu s deťmi. Že, a to ma tak baví. Teraz som dostal odpoveď od jednej primárky z jednej nemocnice tu na Bratislave. To bolo tak krásne čítanie, že ako tie deti, ktoré sú tam niekedy týždne, mesiace, zrazu spia celú noc, lebo ich nebudí vozík na chodbe, keď chodí k ostatným deťom. Že tí rodičia, ktorí sú tam s nimi, si vedia oddychnúť. A to má tú úplne inú pridanú hodnotu tej práce, ako len vyriešiť nejaký priestor a predať produkt.
Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Asi by som povedal, že prokrastinácia. Veľmi rád prokrastinujem a veľmi rád robím veci na poslednú chvíľu. Ale že na úplnú poslednú chvíľu.
Že potrebuješ taký ten stres, že niečo, aby si sa zapol?
Áno. Ja mám strašne rád, keď mám veľmi veľa práce. Ale že veľmi veľa práce, lebo vtedy idem, odsýpam jedno za druhým. Keď mám menej práce, tak nad tou prácou rozmýšľam. A dal by sa to ešte takto urobiť a takto. A čo keby sme to urobili takto?
Ale to nie je prokrastinácia toto, čo si teraz popísal.
Nie, ale že to na začiatku. Ale to je tá druhá moja vlastnosť, že veľmi veľa robím taký rozbor tých vecí, že keď mám veľa práce, tak to ide. Toto potrebujem robiť, urobím toto. Ale keď mám fakt, že niekedy aj dôležitú vec, tak to robím v noci deň predtým.
Okay. Že... No a zvládaš potom ten multitasking, ktorý prichádza s tou hordou tých vecí?
Áno, snažím sa. Myslím si, že áno.
A to ťa neunavuje?
Určite áno, ale z druhej strany je tak nabúdza. Aj keď mám toho veľa, tak fakt, že toho veľa stihnem.
Hm. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Jedna z mojich najlepších vlastností je komunikatívnosť a vytváranie vzťahov s ľuďmi. Viem ten vzťah s tým, či klientom, alebo s tým obchodným partnerom dostať do úplne inej hladiny, ako ostať len, že doby do vy, ale že viem tou komunikáciou vytvoriť oveľa lepší vzťah medzi mnou a tou druhou stranou.
Byt alebo dom?
A byt.
Prečo?
Celý život bývam v byte, aj keď som vyrastal, aj teraz. A to všetko blízko. Mám rád, máme byť s terasou dvomi a to mi úplne vyhovuje. Že mám kde si sadnúť, ľahnúť, deťom napustiť bazén a nemám potrebu kosiť každý tretí deň trávnik a obstrihávať, rozčuľovať sa, že mi nejaký niekto zožral tujku alebo niečo také.
Beriem. No dobre, a teraz tá škaredá otázka, že aké sú teraz tie akustické riešenia v tom tvojom byte? Že či je to tip-top všetko, alebo obuvník chodí bosý?
Nie. Tuto neplatím. Máme riešenú akustiku aj doma, ale tak tým, že nemáme byt 200 metrov štvorcovú halu s kuchyňou, že potrebujem tam riešiť. Ale riešime to tak, že nástenným panelom a gauč nemáme kožený, ale máme látkový gauč. Máme koberec v priestore a máme v spálni máme nástenné panely, v detskej izbe máme nástenné panely.
Na vecku sú panely.
Na vecku nie, ale silno rozmýšľam, že aj tam to padne. Takže v tom byte my tým hovorím, že tá veľkosť bytu nie je taká, že mám tam extrémny problém a nerozumieme sa s manželkou, ale máme tú akustiku, nie že vyriešenú, ale dotvorenú.
A máš pocit, že keby som teraz prišiel k tebe domov, že by som mal pocit, že to tam je trošku iné vďaka tomu, že ste to tam doriešili takýmito riešeniami? Že keď prídeš do iných bytov, tak je tam väčší hluk za teba?
Áno.
Hej?
Lebo keď si pozrieš byt, ja to vždy tak vysvetľujem, alebo snažím sa vysvetliť. Pozri, predstav si byt novodobý a predstav si byt 80. 90. roky. Použitý materiál, vtedy celoplošný koberec, záves, kreslo veľké, nejaká knižnica. A v súčasnosti kožený gauč, veľké plochy sklenené, odrazivé, koberec len lokálny, minimalistický štýl. Takže to sú, tam je ten, cíti okay, ten rozdiel. Čiže samozrejme nie je to trieda, školská trieda, že máš tam 2 sekundy čas do zvuku, ale je tam väčší dozvuk, ako napríklad máme my.
Mm-hmm. Takže kožený gauč je takáto prasárnička akustická?
No áno, lebo je to tak nielen akustická. Pardon. Ale je to odrazivé. Tak práve preto. Je to dosť veľká plocha v miestnosti. Tak ja by som odporúčil to hodiť na ten látkový.
Dobre, dobre. Jedlo. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Na tým som veľmi rozmýšľal, že čo poviem.
No daj.
A cestoviny na akýkoľvek spôsob, úplne, že akýkoľvek.
Ako zná to, že si na tým dlho rozmýšľal z teba, zatiaľ nič nevypadlo.
Ale musím povedať, že fašírky od mojej ženy. To je, že
Moj?
Úplne.
Ona... A to ti musela ona povedať. Však povedz fašírky.
Nie, ona o tom nevie ani. Takže to bude prekvapka. Ona nevarí vôbec. Varím ja doma, ale ona robí jedine fašírky u nás doma. Lebo tie robí úplne, že najlepšia fašírka.
To sú čo za fašírky?
To neviem, čo do nich dáva, ale asi lásku.
Lásku, jedine.
Sú to z kuracieho mletého mesa, ale sú perfektné.
Mm-hmm. To sa poteší. Ak to bude počúvať.
Ak to bude počúvať, áno. No.
Ale keď povieš, že si ju spomenul, tak na 99% si to pustí.
Vystrihneme to do Reelsku.
Kavenky alebo kakaové rezy?
Určite kakaové rezy.
Hej.
Určite. Určite.
Prečo?
To je jeden z mojich najobľúbenejších keksikov vôbec.
Aha.
Pravidelne si ich kupujem a teraz sú taký upgrade, že extra kakao.
No.
A to je, že... Takže tu je u mňa voľba jasná.
Mm-hmm.
A možno sa bude, prečo sa pýtaš túto otázku?
Lebo rozdieluje populáciu. Keď si vyrastal, akože ty si taká moja generácia, tak ja som vyrastal, takže kávenky, kakaové rezy sú to dve rovnaké sladkosti. Tu ide o to, že sú rovnaké, vieš, a chutie rozdielne.
Áno.
A nejakú z nich si obľúbiš jednoducho.
Dobre, a tu ti dám ešte tretiu, že vesna.
No je dobre, ale to už je iný keksik.
To je to isto, len iná naplň.
No ale to je iný keksik. Keď ti vizuálne kávenka, kakaový rez vyzerá rovnako.
Dobre, OK, beriem.
Čiže preto to ťa, ako Pepsi, Cola, Coca-Cola. To tiež rozdieluje populáciu, je to takáto vtipná otázka. A niekomu to príde banálna blbosť, hej, ale niekto sa tu tak rozohní, že jasné, že olizuje iba čokoládu alebo to kakao, potom oplatky vyhodí, vieš, že...
A tiež mám taký iný štýl jedenia.
Aký je tvoj štýl jedenia kakaových rezov?
Že si odtrhnem oplatku z jednej strany, z druhej strany a tak to zjem. Prvé zjem oplatky, iba tie vrchné.
No ale máš ruky od čokolády.
To mi vôbec nevadí.
Čo?
No, vyskúšaj niekedy.
A čo ti vadí? Je vlastne veľa oplatky tam je, hej? Ty potrebuješ si dať oplatku preč, lebo už je jej tam veľa?
Nie je jej tam veľa. Ja si vychutnám prvé tú oplatku a potom si vychutnám to kakao.
So zababranými rukami.
Burger tiež nie je príborom.
Dobre, to som veľmi rád, že si akože unikátny s touto technikou jedenia.
Tak to, neviem, či je plus alebo veľké mínus.
Neviem, to tu nevyhodnotujeme. Okay. Je to iba tak to je.
Dobre.
A dobre, posledná otázka. To je taký trend, ktorý je trend, že architekti radi nosia čierne oblečenie. Uh-huh. Neviem, či si to všimol, nevšimol.
Áno.
Hej, vnímaš to trošku?
Určite.
Tak skús za seba iba povedať, že prečo si myslíš, že tí architekti chodia v čiernom?
Úplne fakt, že v dobrom. Pre mňa sú architekti úplne, že špecifickí ľudia. Úplne, že obliekaním, fungovaním, ako všetko. A toto mi je jednoducho, u nich je, že oni majú čierne oblečenie a to nejakým spôsobom neriešim, lebo mám tam takú veľkú bublinu, že ste čudní v úvodzovkách.
Aha.
Ako, ale v dobrom, nechcem, aby niekto sa urazil, alebo čo, ale že ste taký iný. Iná komunikácia, iná spolupráca, iné veci, keď chcem nadviazať kontakt s vami, iný štýl práce, iný štýl krokov, ako sa k vám dostať. Aha, ako okay. Oproti iným profesiám. Fakt, akože môj pohľad, že som v kontakte s architektmi dosť často a veľmi.
A v čom sme iní?
To, čo mi platí na inú profesiu, tak vás vôbec nezaujíma, hej, že napríklad, ja neviem, hocičo.
No prosím ťa, uved nám nejaký príklad.
Ja neviem, že zavolám niekoho do nejakej, do Prahy, a tak, no Prahy, že vy musíte mať, a potom zavolám niekoho do Švédska, jasné, Švédsko je super, tam som ešte nebol, chcem vidieť tú architektúru, že s vami človek musí pracovať fakt, že inač. A hľadať úplne iné cestičky, a čo je super, lebo aj ja, mne to dáva strašne veľa, že nájsť tú cestu, že to není o tom, že tak mi zložil telefón, bol odporný, tak teraz ja mu už nezavolám. Mňa práve, že to baví, že nájsť tú cestu, že ako nejaká pozvanka, stretnutie, telefonát, nájsť nejakú cestu k tomu, aby som sa k tomu architektovi dostal a aby som si ja s ním ten vzťah vytvoril. A to ma extrémne baví, že nie ste taký jednoduchý.
Dobre. Asi si musím volať viacej nearchitektov, aby sme zistili, že...
Napríklad.
Dobre.
Tak dúfam, že som nikoho neurazil.
To už je ich problém. Keď sa niekto urazí, to už ty neovplyvníš. Ale dobre, tak to je záver. Ďakujem ti veľmi pekne, Peťulo, že si teda prijal pozvanie a že si prišiel trošku objasniť túto veľmi dôležitú tému. Ďakujem. Akustiky a priestorovej akustiky, lebo je to fakt niečo, na čo sa zabúda a nemalo by sa. Takže verím, že sme sa kopec nových vecí dozvedeli.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, že sa to mohol byť a verím tomu, že spoločne začneme na ten priestor pozerať aj, alebo ten priestor aj počúvať, ale nielen na neho pozerať. Že nebude vyhrávať len ten dizajn, ale budeme pozerať na ten priestor aj inými zmyslami, napríklad duchom.
Dúfam aj ja. Ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja.